АКШ ракетадан коргоо системасы Орусияга каршы багытталбаганын далилдеш үчүн системаны текшерүүгө чакырды. Пентагондун ракетадан коргоо агенттигинин директору Патрик Орелинин айтымында, АКШ Европада тургуза турган системадагы ракеталар Орусиянын стратегиялык куралдарына жетпейт. АКШнын ракетадан коргоо системасы Орусияга каршы багытталбаганын жазуу түрүндө кепилдик ушул учурда даярдалып атканын АКШнын мамлекетчисинин курал жарактарды көзөмөлдөө боюнча орун басары Эллен Тошер билдирди. Ал дагы бир жолу расмий Вашингтон бул долбоордун алкагында Кремль менен кызматташууну каалай тургандыгын кайтылады. Ушул жана башка окуялар биздин интернеттеги сайтыбызда коюлган, кирип окуңуздар. Дарегибиз Азаттык чекит кейже. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндө синоптиктердин кабары менен таанышып алыңыздар. Бүгүн Кыргызстанда айрым жерлерде жаан жаап, тоолорго кар түшөт дешти. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына айрым райондордо 15-20 метрге чейин жетиши мүмкүн. Абанын температурасы күндүз чүй жана Баткен облустарында 18-23, Таласта 17-22, Ош менен Жалал Абадта 20-25 градуста жылыйт. Ысык Көлдө 11-16, Нарында 13-18 градус жылуу. Бишекте ала булут каптап турат, күндүз бир аз жаан жаашы мүмкүн дешти. Абанын температурасы 19-21 градустун тегерегинде болот. Кыргызстанда шайлоо өнөктүгү учурунда талапкерлер шайлоочулардын назарына түшүп, добушун алыш үчүн кандай гана жолдорго барышпайт. Өнөктүгү учурунда өздөрүн момун мусулман кылып көрсөтүп, ар бир экинчи сөзүн Алланын аты менен баштап аткан талапкерлердин аракеттерине бир жактуу баа бериш кыйын. Жагдайга Зайырбек Бактыбаев сүйлөп салат.
Байкоочулар үгүт маалында талапкерлердин динге өзгөчө ишарат кылганын айтышууда. Өкмөттүн алдындагы дин иштери боюнча комиссиянын маалымат аналитикалык бөлүмүнүн башчысы Табылды Розалиев мындай дейт.
Чындап эле көкүрөмдө Кудай болсо бул жакшы нерсе. Другой маселе жанагы ошо калп эле Кудай деп, анан кийин жанагы азыркындай шайлоолорго карата тигилерди баягы тартып, анан кийин ошолор менен иш жүргүзөйүн десем, мыйзамга да сыйбаган нерсе да бул дегенчи.
Президенттикке талапкерлердин бири Алмазбек Атамбаев Дефакто гезитине менин байкоочу катары Кыргызстанымдын тагдырына сырттан көз салып турганга укугум жок. Бул үчүн абийиримдин Кудай алдында жооп берем. Мен Кудай адам баласына ал аткара албай турган максаттарды жүктөбөй тургандыгына ишенем деп жазды. Ал эми өткөн жекшемби күнү Каракол шаарында болгон жолугушууда Алмазбек Атамбаев жаратканды бир нече ирет оозуна алган экен.
Дыйканчылык менен да дегенде көбүрөөк болуп кетет да чындыгындачы. Анын үстүнө эгерде ар бир үй бүлөдө Кудай буюрса, жок дегенде эки саам үй болгондо балдар ачка болбойт да.
Ал эми башка бир талапкер Адахан Мадымаров дүйшөмбү күнү кечте коомдук биринчи каналдагы телетаймашта сүйлөп жатканда ыйык сөздөргө шилтеме жасады.
Бийлик жаман дейбиз. Алла Таала жараткан айтат экен, ар бир элдин пейилине жараша падыша берем деп. Келиңиздер, Кыргызстанда таза бийлик болуш үчүн биринчи кезекте өзүбүздүн абийирибизди, ниетибизди, пейилибизди тазалаганды жараткан бизге буйурган болсун.
Талапкерлер арасында Кыргызстанда дин мамлекеттик саясаттын өзөгү болсун дегендер да жок эмес. Мисалы Турсунбай Бакир уулу ушул багытта ачык эле жактап келатат. Серепчилердин пикиринде диний чөйрөнүн көңүлүн алып, анын арты менен жеңишке жетүү дүйнөнүн көп эле өлкөлөрүндө болгон көрүнүш. Саясат талдоочу Уран Ботобеков мындай дейт.
Ислам динин тутунган мусулман жамаасынын бир оюн алууга болгон аракет бул албетте өзүнүн таасирин берет. Мисалы Турцияны алып карап көрсөңөр, азыркы Ак партия деген бар, Эрдоган башында турган. Мына ошол Ак партия эми билгенден үчүнчү жолу чоң ири ийгиликке жетишип өкмөттү жалгыз өзү куруп атат да. Булардын электораты негизинен мына ошол дин тармагындагы шайлоочулар болуп саналат.
Кыргызстанда мурдагы шайлоолордо динеачыларды ээрчип алуу, мекеге зыяратчылык кылуу өңдүү пиар жүрүштөр боло келген. Бул жолу болсо диний мекемелерде жана мечиттерде үгүт жүргүзүүгө мыйзам тыюу салаарын эксперт Табылды Розалиев эскертүүдө.
Кудайга табына турган жерлерде чогулуш, митинг, шайлоо алдындагы үгүттөөгө саясий мүнөздөгү дагы башка иш чараларды өткөрүүгө жол берилбейт деп. Мунун баарын биздин чоң чоң конфессиялар бар. Ислам дининдеги, православие дининдеги жана бөлөк евангелисттер бар, протестанттар бар, пресвитериандар бар. Ошонун баарына биз жеткирдик.
Ошол эле кезде бийлик башындагылар мыйзамды сыйлабай калды. Жок дегенде Кудайдан коркуп турса өлкөдө тартип мыйзамдуулук болот эле дегендер да аз эмес. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Бир үздү улантабыз. Бакиевдин системасын калыбына келтирем дегендер кыргыз саясатына жылчыктап кирип атышат. Эл арасында өткөндөн сабак албай аларды колдогондор болууда, деди Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев Азаттыктын кабарчысы Бурулган Турдубек кызы менен маегинде. Кабарчыбыз президенттик аппараттын мурдагы башчысы Медет Садыркуловдун өлүмү тууралуу суроолорду узатты.
урматтуу Өмүрбек мырза, сизди коомчулукта айтып жүрүшөт, ушу Садырков менен мамилеси абдан жакшы болгон деп. Сиз Садырков менен акыркы жолу качан жолугуштуңуз эле?
Мен жакшы болот деп айта алган эмесмин. Садырков менен ал кызматтан кеткенден кийин бир нече жолу жолуккам. Акыркы жолу 6-чы же 7-чи мартта жолуккам. Ал жакында Алматага барып бир чоң маселени чечип келе тургандыгын айтып кеткен. Биз 12-си күнү Алматада жүргөндө телефондон байланышып, жумуш кандай бүткөнүн, Кыргызстанга качан чыгарын ошо күндүзү кызыгып сүйлөшүп турдук.
Жумуш кандай бүтүптүр? Айта аласыз.
Жумуш жакшы бүттү, жайында болот, биз барып калабыз деди. Ал жумуш Кыргызстандагы оппозициялык бийликти сырттан колдойбуз деп барып, ал жерден бир нече өлкөнүн таасирдүү фигуралары менен жолугуп колдоо таап келген. Мына ошону ал келип бул жерге келип жарыяламак.
Сиз менен Садырков өзү ачык айрым сүйлөшчү беле? Ал жерде каражат, каржы маселеси жөнүндө дагы көп аңыз кептер жүрүп атат. Ал каражат аз акча эмес экендиги.
Жок, биз каржы маселелери боюнча сүйлөшкөнүбүз жок. Биз саясий өнөктөштүк жөнүндө гана сөз кылганбыз. Мен февральда Хаят мейманканасында Садырков менен жолуктум биринчи жолу. Ал айтты: Атамекен партиясы уткан, биз ак жолду зордо өткөргөнбүз. Мен Бакиевдин үй бүлөсүн күчөттүм. Мен чын дили менен жеке бийлик болсо, бийлик бир колдо болсо Кыргызстан үчүн жакшы болот дегем. Көрсө андай болбойт экен. Мен өзүм кетирген кемчилдигимди, күнөөмдү сезип, кыргыз элинин алдында күнөөмдү жойгум келет. Ал үчүн мен Бакиевдерди кызматтан кетирип, жаңы демократиялык системага өз салымымды кошушум керек. Мен мына иштеп калдым Бакиевдин убагында. Сырттан Кыргызстандын ичинде таасирдүү тааныштар, жоро жолдоштор бар. Деп бир нече милициянын областтык начальниктерин, бир нече губернаторду жана министрлерди айтты. Ошол кездеги Ак жол фракциясынын 14 депутаты мени колдойт деп, ал Алматыдан келгенден кийин официалдуу билдирүү жасап, аны бир нече губернатор, бир нече ошол чоң милиция чиндери, депутаттар колдоп чыгышмак. Бул өлкөдөгү кырдаалды кескин өзгөртөт болчу.
Садырков өзү эмнени каалаган? Төңкөрүштү каалаганбы? Кандай жол менен бийликти алмаштыргысы келген? Жанагы өзүңүз билесиз, кандуу жол деген китепте дагы айтылып атат. Ошол каарманды, негизги өлгөн каарманды генерал кыйнап атат. Сен төңкөрүш жасаган аткансың деп. Чын эле төңкөрүш жолу менен бийликти алуу максаты бар беле?
Төңкөрүш жолу менен эмес, тынчтык, мыйзамда көргөзүлгөн ыкмалар менен бийликке таасир этип аларды ыктыярдуу түрдө отставкага кетишин көздөгөн. Өзүңүз билесиз, оппозиция март айына чоң митинг жарыялаган болчу. Эгерде Садыркулов аман эсен келип, өзүнүн билдирүүсүн жасап, анын бир топ губернаторлор, бир нече чоң генералдар, министрлер жана депутаттар колдоп ачык чыкса, чет жактан таасирдүү саясий фигуралардын жана институттардын колдоосу болсо, чет жактан эл аралык деп коеюн, Бакиевке эскертүү болуп, тынч митингке курал колдонбо, демократиялык агымды баспа деп эскертүүлөр боло турган болсо, бул саясий кырдаалды кескин түрдө өзгөртүп, Бакиевди тынчтык жолу менен өз ыктыяры менен бийликтен кетишине шарт түзмөк деп ойлойм. Канчалык андай болорун мен көз ачыктык кыла айта албайм, бирок мына ошондой коркунучту Бакиевдер билип туруп, Садыркуловду өлтүрүүнү туура табышкан.
Сиз маалымат каражаттарында мен 2-3 жерден окуп калдым, ушу Садырковду өлтүрүүнү уюштурду деп шектелгендердин айрымдары тобу менен ушул мамлекеттик кызматтарда жүрүшөт деп. Сиз ушундай туюк билдирүүңүздүн артында эмне бар, ачыктай аласызбы?
Мен 13 март күнү эле Бакиевдик клан Садыркуловдун өлүмүнө ошол себепкер Садыркулов саясий заказнын курмандыгы болду деп ошондой эле жарыяланган. Мына азыр бир топ адамдар кыйыр түрүндө, бир тобу түз түрүндө Садыркуловду өлтүргөнгө тиешеси бар экендиги далилденди. Алардын ичинде милициялык чиндери дагы бар. Алар апрель окуясынан кийин жумуштан кеткени менен кийинчерээк соттон утуп келип, кайра ошол чоң кызматтарына отурган. Түздөн түз өлтүргөн адамдар. Аларды эмне үчүн кызматка койбой атасың деп кээ бир депутаттар министрди жогорку кеңешке чакырып, кысмакка алып, сен соттун чечимин укпайсыңбы деп жакалаганына чейин баргандыгын көргөнбүз.
Кайсы депутаттар? Азыркы
депутаттар? Эми аны азыркы депутаттар көңүл буруп караган адамдар ким экендигин билет. Мына ошентип Бакиевдик клан акырындап жылчыктай алып кирип, кайрадан адам өлтүргөн, адамдын кулагын кескен, ууландырган, буу өлтүргөн, куугунтуктаган, сабаган адамдар өзүнүн саясаты менен акырындап Кыргызстанга кайтып келе баштады. Кайтып гана келе баштабастан элден колдоо таап, президент болобуз, эски системаны кайра алып келебиз, системаны гана эмес, Бакиевдин өзүн да кайра алып келебиз деп күпүлдөп атышат. Мына ушунун өзү тилекке каршы кыргыз эли тарыхый сабактан, ачуу сабактан кээде жыйынтык чыгара албагандыгын да көргөзүп турат тилекке каршы.
Сиз тартип коргоо органдарына көрсөтмө берүүгө даярсызбы? Анан алар Садыковдун иши боюнча сизди чакырдыбы буга чейин?
2009-жылы мартта Бакиевдин убагында мен көрсөтмө бергем. Көрсөтмөдө буга Жаныш Бакиевдин тиешеси бар деп айткам.
Азыркы жаңы кайра козголгон иш, кайра табылган, иликтенип аткан иш боюнча
сиз... Жок, мени чакырган жок, мен зарылдыгым жок, анткени тиешелүү далилдер, ондогон адамдар кармалып, түздөн түз катышкан адамдар көрсөтмөлөрдү берип жатат.
Дагы бир маселе ушул Милет Садыков менен Геннадий Павлюктун өлүмүнүн ортосунда кандай байланыш бар? Сиз бул тууралуу дагы билдиргениңиз бар.
Ну, ушул Садыркулов өлөрдөн мурун декабрь айында Геннадий Павлюкту өлтүрүп кетишти. Аны бүгүн ким өлтүргөндүгү тастыкталды. Алдияр Исманкулов, Максим Бакиевдин жаңы доосу. Бул ошол кездеги физкультура институтунун директору Ким деген ректордун баласы. Бакиев аны жеке колдоп жүргөн. 2006-жылы парламент карап Алдияр Исманкуловдун бир нече ишке шектүү экендигин тастыктап, анын камалышы жөнүндө чечим чыгарганда Бакиев жеке парламентти силер өзүңөрсот, өзүңөр тергөөчү болуп кеттиңер деп парламентти коркутканга чейин барган. Мына ошондуктан мен Алдияр Исманкулов менен Бакиевдин кылмыштуу ниеттери мурунтан эле болгондугун, ал мурун бир нече жолу кылмыш ишине кабылып кириптер болуп жумуштан бошогондугун эске албай, Бакиев аны чоңойтуп отуруп бир нече бөлүмдүн башчысы кылып дайындады. Аягы мына киши өлтүрүүгө чейин барышты. Павлюк атамекен партиясы менен иштеп жаткан, бир отоло иштеп жаткан, Бакиевдердин режимин улатууга белсенип киришкен. Эмне азыр ачыгын эле айтыш керек, анын мага жазган каттары интернет мекиндигинде тарап жүрөт. Текебаевдин Россия менен мамилеси тилекке каршы жаман. Мен Текебаев менен Россиянын бийлигинин ортосундагы мамлекет тоңдой деп белсенип чыккан. Атамекендин бийликке жетпей калгандын негизги себептеринин бири ушул Россиянын бизге болгон туура эмес мамилесинен болгондугун саясий таануучулар гана эмес, жөнөкөй карапайым эл да билет. Ошол кезде Павлюк мына ушул боштукту оңдоп мамилени түзөмүн деп орус тилдүү авторитеттүү журналист киришкен болчу. Бакиевчилерди мына ушул коркуткан. Ошон үчүн алар көпүрө болуп Россия бийлиги менен мамиле түзүп берүү мүмкүнчүлүгү бар деп ойлошуп Павлюктун көзүн тазалоого чечим чыгарышкан.
Павлюктун өлүмүнө байланыштуу жакында сот чечимин чыгарды Алматы соту. Ошол сот чечимине сиз кандай баа берип атасыз?
Алар болгону ким заказ бергенин аныктаган жок. Заказ менен өлтүрүлдү деген чечим чыгарып, Алдияр Исманкуловду 17 жылга кести. Казак бийлигинин милдети деп эсептейм мен алар. Ким заказчы болгон, ошону тактап коомчулукка айтыш керек.
Ошол эле мезгилде ошол сиз айтып аткан Алдияр Исманкулов жана анын атасы ким соттон кийин билдирүү жасап атат. Текебаевдин билдирүүсүнүн негизинде гана сот чечим чыгарды, далил жок болчу, эч кандай далил болгон жок деп.
Мен Бишкектен отуруп гезитке айтып койгон сөзүмдүн жыйынтыгынан казак соту буйрук катары кабыл алып чечим чыгарат дегенден мен алысмын. Менин Казакстандагы сотко эмес Бишкектеги сотко деле таасирим жок. Ошондуктан бул жөн эле сөз деп эсептейм.
Сиз бир нече жолу суракка да болдуңуз күбө катары, далилдердин жетиштүүлүгүнө сиз ишендиңиз?
Жок, анткени мен көрсөтмөлөрүм эч кандай далил болушу мүмкүн эмес. Менин көрсөтмөлөрүм версияларды тандоого гана түрткү бермек. Анткени мен өзүмдүн божомолумду гана айткам.
Адамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев менен кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Сиздер таң каза туттук атасыздар. Микрофондо Төрөкулдоров, башкы калардын кыскача мазмуну. Кечээ көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигине кирген 8 өлкө эркин соода аймагы жөнүндөгү келишимге кол койду. Британия АКШда Сауд Арабстанынын элчисин өлтүрүүнү пландаштырууга катышкан деп шектелген 5 ирандык жарандын банктардагы эсебин камакка алды. Кыргызстанда 22,000 адам шайлоочулардын тизмесине киргизилди. АКШ ракетадан коргонуу системасы Орусияга каршы багытталбаганын далилдеш үчүн системаны текшерүүгө чакырды. Евробиримдик Украинанын президенти Виктор Януковичтин Брюссельге эртеңке белгиленген сапарын кийинкиге калтырды. Сиз таңкы азаттыкты угуп атасыз. Берүүбүздү ТВОдогу Маек Милантабыз Бишкектен байланышта кабарчыбыз. Канымгүл Өлкеева турат. Канымгүл.
Рахмат, саламатсыздарбы? Улуттук илимдер академиясынын төрайымы Шарипа Жоробекова биз менен түз байланышта турат. Биз академиянын ишмердүүлүгү жана ага бөлүнгөн каражаттар туурасында сөз кылалы деп турабыз. Шарипа айым, мына сиз академияга каражат аз бөлүнүп жатканын, андай болсо академияны жаап коюу туура экендигин айткан экенсиз. Жылына канча каражат бөлүнөт академияга?
Бизде илим тармагында 3 жака бөлүнүп кетет каражаттар. Биринчи илимдер академиясы, Анан кийин Министерство образования и науки, анан отраслевой институттар бар. Ар кайсы Минздрав, анан тиги айыл чарба эмелерине, министерстволоруна караган. Анан ушулорду салыштырып көрсөк, мынакей академияга мисалы үчүн 10-чу жылы 143 миллион которулган. 143 миллион. Анан уточненный план деп коет, кийин дагы 161 миллионго чейин жеткизишкен. 11-чи жылга. Бирок азыр муну бүтүнү менен ачып бере элек. А эми 12-чи жылга болсо бизде жанагы илимий тармактагы иштеп аткан адамдардын айлыгы правительствонун, биздин өкмөтүбүздүн чечими менен көтөрүлгөн да. 1 майдан баштап көтөрүлүш керек болчу деген. Анан кийин мугалимдерге, врачтарга көтөрүлүп, анан илимий эмелерге, мекемелерге биздин Минфин болсо 1 сентябрдан деп койгон. 1 сентябрдан баштап көтөрөсүңөр деп. Анан биз анын баарын санап туруп, мынакей 2012-жылга калган статьяларын айтпай эле коелук, могу айлык заработная плата статья боюнча 199 жарым миллион сом санап берген.
Шарипа айым, кечип койду, ушул бир киши канча айлык алат орто эсеп менен? Академияда иштеген.
Азыр эчтеке албайт, азыр албайт. Жок, азыр мурункудай эле алышат. 5600. Мына жаңы постановление боюнча булардын айлыгы 8000ге чейин жетиш керек эле да. Бирок биз ушул убакка чейин мына октябрь бүтүп атат. Биз ушул убакка чейин айлыгыбыз көтөрүлгөн жок биздин кызматкерлерибиздин. Анан дагы кечээ күнү ошондой сөз болгону бюджетти кайрадан карап атканда Минфин 199 миллиондун ордуна кайра бизди баягы 2010 жылкы деңгээлге түшүрүп 104 миллион жазып коюшуптур. Эме боюнча, ушу айлык боюнча. А бирок биз жалаң эле айлыкты алып эле иштей албайбыз да, бизге жабдык керек, бизге командировкалар керек, бизде жанагы коммунальные услуги, транспортные услуги деген калган статьялар боюнча.
Шарипа айым,
көбүнчө могу машина оборудование деген могу илимдин өнүгүшүнө каралган статья болот. Ага бир да тыйын бериле элек. Мына былтыр биздин комитетибизди, бизди тейлеген комитетибиздин чечими боюнча бизге 50 миллион сом каралган ошол машина оборудование дегенге. Андан бир да тыйын беришкен жок.
Сөзүңүз каралчы, мына өзүңүз биз иштешибиз керек деп атпайсызбы? Анан коомчулук арасында баягы эле эски система менен иштеп атат, академия реформага муктаж деп айтышат да.
Академия коомчулук арасында, кечирип коюңуз, тиги убакыт аз болгон үчүн мен сизди эметип атам, перебивать этип атам. Андай туура эмес. Мына мисалы үчүн бизге 143 миллионду биздин өкмөтүбүз берсе, ошонун жарымындай каражатты биз тыштагы эл аралык фонддор менен иштеп, ошолордон проект жазып, ошолордон каражат алып, анан жанагы азыркы убакытка мындай туура келген современный заман лап деп коебу, ошондой жабдыктарды өзүбүз алып атабыз. Ошо өзүбүздүн жанагы проекттерде иштеп, ошолордон келген каражатты аркалуу алып, реактивдерди алып, мисалы үчүн жана эксперименталдык иштерди жүргүзгөнгө жабдыкты алып биз иштеп атабыз. Азыр биздин институт, биздин академиядагы ар кайсы институт өзүнүн ишин ошондой айлыктары аз болсо дагы, жардам көрбөсөк дагы биз иштердин баарын бүтүрүп атабыз.
Азыр мына технологиянын заманы болуп атат да, ыкчам өзгөрүп атат баардыгы. Ушундай шартта сиздер кандай ачылыштар жасап атасыздар? Кыскараак.
Мисалы үчүн мына химия институту боюнча айтып берейин. Химия институту боюнча нанотехнология деген тармак боюнча бизде 2 лаборатория иштейт. Бир лаборатория, бир нанотехнология боюнча лаборатория япондук, жапандык окумуштуулар менен байланышып, ошол жака стажировкага аспиранттарын жиберип, анан кийин бул жерден чыгарылган продукцияларын ошо жака изилдетип, ошолордун жабдыгы менен оборудованиен изилдетип, алар иштеп атат. Экинчи лаборатория биофизиялык, физикалык химиянын лабораториясы, менин кол алдымда иштеген лаборатория. Биз болсо эл аралык илимий техникалык центр деген бар, ошолор менен кошо иштешип, ошолордон акча алып, мынакей 8 проект 8 проект, мунаки 98-нчи жылдан бери 8 проектти аткарып, ар кайсы проекти 300 000 долларга чейин жетет. Ошондон жабдык алып, ошону иштетип атабыз дагы. Мына жаңы ошо нанотехнология боюнча мындай иштеп чыккан иштерибизди эл аралык журналдарга таркатып, конференцияларга алып барып, ошолордун баарын жарыялап атабыз.
Сизге чоң рахмат, кечирип коюңуз, сөзүңүздү бөлүп атам. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Мен угармандардын эсине сала кетейин, биз менен түзөгөдө байланышта Улуттук Илимдер Академиясынын төрайымы Шарипа Жоробекова болду.
Рахмат, бүгүн таңдагы маектерди Канымкөл Элкеева алып барды. Аларды азыр толук укпай калган болсоңуз, бир аздан соң биздин интернеттеги сайтыбыздан окуңуз. Дарегибиз Азаттык Чекитке эже.
Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышы мектептердеги китеп проблемасына арналды. Окуу китептери тартыш, бирок колдо бар китептин сапаты кандай? Талкууга Таза табигат коомдук бирикмесинин жетекчиси Анара Дауталиева, Билим берүү министринин орун басары Гүлжигит Сооронкулов жана Билим берүү министринин алдындагы Азия өнүктүрүү банкынын долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмүнүн жетекчиси Анарбек Эдилбеков катышат. Программаны кечки саат 10:35 коомдук телеканалдан көрүңүздөр.
Демек ыңгайсызрууларды бүгүн кечинде көрүүнү унутпаңыздар. Бул таңкы Азаттык, студияда Төрөкулдоров, эми кыргыз гезиттеринин бүгүнкү сандагы башкы темалар менен таанышууну улантабыз. Байланышта Бишектен кайрадан Шайлообек Дүйшеев турат. Шайлообек агай,
рахмат. Бүгүн жарык көргөн Дел 10-11 гезити таза соттор үчүн кыймылынын орун басары төрагасы Кубанычбек Маматкеримовдун билдирүүсү боюнча маалыматты таратты. Маматкеримовдун билдирүүсү боюнча аталган кыймыл сотторду тандап алуу кеңешинин 14 мүчөсүнө каршы. Анткени сунуш кылынган соттордун ичинен Рена Степчикичева Россиянын жаран экенин, Канымбүбү Карабаева КСДПнын мүчөсү жана депутат Токтогул Тумановдун жардамчысы экенин, Айданай Жупуева Ар Намыстын, Сарылбек Борбашев Атамекен партиясынын тизмесинде жүргөнүн, Үсөнбек Сарымсаков деген СССР убагында эле мушташ жана кыз зордуктоо менен күнөөлөнгөн эки кавказлыкты актап жибергендиги үчүн кызматынан куулган сот экенин, Замирбек Базарбеков болсо 2009 жылкы шайлоодо болгону Бакиевке каршы үгүт жүргүзгөндүгү үчүн балыкчылык 20 кишини абакка олтургузганын, Алмаз Жутанов Кара Суу районунда сот болуп туруп алгач Бакиев тарабынан, андан кийин Отунбаева тарабынан кызматынан айдалганын, бирок булардын баары эле ага болбой соттордун кеңешине башын тыгып жатканын, артында балекети бар соттор муну менен эле бүтө койбостугун, алдыда дагы 5-6 соттун былыгы такталып жарыя кылууга даярдалып жатканын жазып чыкты. Дело номер буга улай эле кечээ мына ушул таза соттор үчүн кыймылы Ош Бишкек жолун бууп чыкканын, кыймыл сотторду реформалоо боюнча кыргыз парламенти сунуш кылып жаткан схемага каршы экендигин билдиргенин, митингчилер сотторду тандап алуу кеңешин таратуу, жогорку кеңештин соттук укуктук маселелер боюнча комитет төрагасы Садыр Жапаровду ээлеген кызматынан бошотуу, президент Роза Отунбаевага Кыргыз Республикасынын сотторду тандап алуу кеңеши жөнүндө мыйзамга колун койбоо, Жалал Абадтын обул сотун бошотуу талабын койгонун кабарлады. Дело номер жумалыгы андан ары журналист Геннадий Павлюктун өлүмүнө дел шектүү делип соттолгон Алдаяр Исманкуловдун жана башкалардын Алматы шаардык сотундагы түрмөгө кесилишине атайын макала арнады. Өлкөдө жакында жаңы партия пайда болоорун, аны генерал Өмүрбек Субаналиев жетектеп калышы ыктымалдыгын маалымдаган саясатчы, мурдагы депутат Алишер Мамасалиевдин маеги басылды. Аталган гезит ошондой эле 13 октябрдын түнүндөгү Бишкекте болуп өткөн өтө жаман авария тууралуу жазып чыкты. Ошол түнү аларча бир мамлекеттик резиденциясынын дубадын сүзүп өрттөнүп кеткен Мерседес машинасынын эч нерсе калбай талкаланган сүрөтүн жарыялоо менен аны айдап баратып өлүмгө учурагандар Бишкектин Октябрь райондук мамлекеттик салык кызматынын кызматкери Эркин Абдулдаев жана анын жанындагы Наргиза Жуматаева болгонун маалымдап, Мерседести айдаган Эркин эч убакыт ичкилик ичпегенин, тарбиялуу, чынчыл, ишине сергек мамиле жасаган жакшы кызматкер болгонун, каршылашкан душмандары да болбогонун, бирок төбө чачты тик тургузган мындай аварияга кандайча барган азыркы күндө баарынын эсин эки кылып жатканын жазды. Ушуну менен баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңдө, Төрөкул.
Рахмат. Гезиттердин бүгүнкү сандагы башкы темаларга Шайлообек Дүйшеев токтолду. Бүгүн ободо уктурулган баардык кабар макалаларды интернеттеги Азаттык Чекитке эже сайтынан окуңуздар. Биз ушуну менен таңкы Азаттыкты аяктадык. Сиздер менен бүгүнкү таңда Бишектен Канымгүл Элкеева, Замира Кожобаева, Шайлообек Дүйшеев болушту. Үн операторлор Бишекте Максат Ахматжан уулу жана Прагада Михал Шульц. Сиздер менен бүгүнкү таңда Төрөкулдоров бирге болдум. Бүгүн 19 октябрь шаршемби иш күнүңүздөрдү ийгиликтер коштосун, бар болуңуздар.